Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Тиханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Раніцей 26 сакавіка польоти поміж Мінськом і Москвою з-за конфлікту поміж Росавіацією і Білавія були перерваны. Два рейси з Мінську, які були призначені на 7 і 9 годин, відбулися тільки після 11 години. Тягом трьох ближайших днів подобна ситуація не повинна повторитися, поскольку білоруський бок задоволив просьбу російців об повеличенні кількості авіарейсів з Москви у Мінськ. Гэты дазвол носіць часовы характар і будзе дзейнічаць да бліжэйшага чацвярга. Пра вытокі канфлікту Уладзімір Глот.
На тэрміновай прэсавай канферэнцыі намеснік генеральнага дырэктара Белавія Ігар Чаргінец зачытаў тэлеграму з Росавіяцыі, якая прыйшла ў 6 гадзін 21 хвіліну беларускага часу.
З 26.03.12 Росавіяцыя адзываюць разрешэнне на выпаўненне регулярных рейсов авіакампаніі Белавія в сезоне лета 2012, начиная с 4 часов UTC, это среднеевропейское время, по-нашему это как раз 7 часов утра, на линии Минск-Москва-Минск. И перечисляются все наши рейсы.
Поветренные рейсы помеж Белоруссией и Россией проводятся на подставе межурадового погоднения. И оно принятое в 1997 году. У документе прописаны паритетный принцип рейсов. И до сегодняшнего дня он выконывался. 4 раза на сутки помеж двумя столицами летали самолеты Белавия и те же 4 раза самолёты расійскіх кампаній. Аднак расійцы запатрабавалі для сябе сённяшняга дня 5-го рейсу. Беларусы адмовілі. Пасля гэтага і пачаўся канфлікт. Журналісты зацікавіліся, чаму расейцам спатрэбіўся дадатковы рейс. Спадар Чаргінец адказаў:
"Я зачытаў телеграму, здесь мотивации вообще нет. Здесь просто констатация факта. Но мотивация российской стороны, мы хотим больше рейсов, мы будем выполнять больше рейсов".
У гэтай гісторыі журналістам падалося самым цікавым тое, што расейцы змагаюцца за стратны рейс. Паводле афіцыйных дадзеных, сярэдняя запаўняльнасць маршруту паміж Москвой і Менскам складае ўсё крыху болей за палову месцаў. Гэта вельмі нізкая эфектыўнасць палёту. Таму з'явілася меркаванне, ці не ёсць гэта з расейскага боку пачатак паступовага рэйдэрскага захопу кампаніі Белавія. Ігар Чаргінец так не лічыць.
Это попытка, ну, получить преимущество на данной конкретной линии. Хорошей линии. Она очень хорошая была линия, пока вот сейчас есть такое понятие на английском языке overcapacity, то есть слишком много провозных емкостей. Вот сейчас эта линия приносит убытки авиакомпании Белавия и всем другим перевозчикам российским, потому что вот эти вот 50-55% заполняемости – это убытки.
Директор по доследованиях либерального клуба Евген Прейгерман называет такую активность российцев справой на перспективу.
Потому что, когда выбить белорусов из этих линий, то, зрозумело, что пассажиропоток тогда переходит цалком до тех, кто будет робить эту линию, и тогда, конечно же, прибытковость значно увеличится.
А на агул гэта ситуация только подтверждает позицию российцев. Мовляв, яны упевненные, что мают право диктовать свои умовы партнерам по домовах, лічит спадар Прейгерман.
Як бы разглядают белорусский бок, ну, ось там УАЭ с нами разом, так давайте так уже будем тут по нашим правилам гулять, табук некий такий ось экономичный диктат, и он видовочный с боку России. То есть уже кольки разов на этот год на вот такие выстреливают ситуации, там, то с комментариями Сурыкова там по автомобилях, так что еще мы так кажем, так и будет. Тут не их так, конечно.
Меркуе Евген Прейгерман. На чацвер 29 сакавіка запланаваныя перамовы паміж авіяцыйнымі ўладамі Расіі і Беларусі. Расійскі бок сёння заявіў, што будзе прапаноўваць скасаваць усе абмежаванні на авіязносіны па колькасці перавозчыкаў, па частаце і геаграфіі палётаў.
Увага, ідэальны прыём. Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии. Наши программы передаются про спадорожник «Лотберт» 13 градусов на восход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего канала – «Радио Свобода». Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалистов в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Вы застаецеся на хвалях радыё Свабода. У ноч на 26 сакавіка галадоўніка Сергея Каваленко з валадаркі этапавалі ў калонію Відзьба 3. У яго гонары, які ў гонар дня волі, актывісты вывешвалі нацыянальныя сцягі. Паведамляе Алег Груздзіловіч.
26 сакавіка Алена Каваленко выправілася з Менску ў Віцебск, бо туды ў псіхіятрычны шпіталь пры калоніі Відзьба 3 этапавалі яе мужа, галадоўніка Сергея Каваленко.
Пойдзем заўтра на ўласны суд браць дазвол, пытацца на спатканне з ім. Адваката будзем туды наперад адпраўляць заўтра, яшчэ каб'ён, пакуль мы там возьмем. Ну, ўсё не хацела, каб адвакат да яго патрапіў, так што пойдзе заўтра.
Пра тое, што Сергея Каваленко адправілі ноччу па этапе з валадаркі, прадстаўнікі яе адміністрацыі паведамілі раніцай 26 сакавіка маці галадоўніка Лідзіі Каваленцы і намесніку страшніка КХП БНФ Юрасю Беленькаму. Нам сказалі, што ў іх няма іншага выйсця, каб вывесці яго з галадоўкі, акрамя таго, каб накіраваць у такі шпіталь і потым на падставе пэўнага дыягназу ўжыць метады прымусовага харчавання. Класці Сергея ў цывільны шпіталь міліцыянты адмовіліся, хоць мы настойвалі на такім варыянце, распавёў свабодзе Юрась Беленькі. Вось што палітык даведаўся пра фізічны стан Сергея Каваленкі.
Доктор сказаў, што прымальна, калі я стаў запытвацца, якія ж параметры. Ён запнуўся, потым стаўся выціскаць. Може, калі 50 кілограм вага тела, а тиск, ну, тиск нормальний, не 90 на 60, ну, нечто так, вельми я не упевнений, это казав.
А температура тела?
Температура тела, сказали, що нормальна, ну, яка нормальна, невідома.
Сергій Каваленко голодує з перепинком з середини снежня минулого году. Активіст домагається адміни присуду у 2 роки і 1 місяць за порушення режиму хатньої хімії, яку він отримав за вивішування біло-червоно-білого стяга на новогодній йолці у Вітівську.
Былы настаўнік Алесь Яжэвіч з вёскі Заполля Чэрвенскага раёну, які выказаў жаданне памяняцца месцамі з палітвязнем Сергеем Каваленкам, вывесіў над будынкам школы бел-чырвона-белы сцяг. Свой учынак ён прысвяціў Сергею Каваленку.
И 6-12 не было, с моим сыном Витовым мы пошли до школы и примацавалі на ўваходзе ў школу бело-чырвона-белы сцяг. Машин было шмат, конечно, каля школы. Высыпали люди, всяк сорвали. Я сказал, что всяк отдали мне назад, всяк мне отдали. Мы пошли до хаты. Я этот всяк потом тут же примацавал. Живу на другим поверх. Так мой дом, он зараз радзее над моим домом.
Говорю Алесь Яжэвіч з вёскі Заполля Чэрвенскага району. Знішчэнне здароўя палітвязня Сергея Каваленкі стала адной з прычын, чаму аргкамітэт па стварэнні партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя абвясціў, што распачынае кампанію байкоту выбараў у палату прадстаўнікоў. Паводле сустаршыні БХД Віталя Рымашэўскага, беларускія ўлады не выканалі ніводнага патрабавання прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў. Палітвязні не вызваленыя, не ўнесеныя змены ў выбарчае заканадаўства, якія б забяспечывалі свабодны падлік галасоў. Няма свабоды медыяў і дзейнасці палітычных партыяў і грамадскіх арганізацыяў. Таму, згодна з рашэннем з'езду, БХД распачынае актыўную кампанію байкоту. Гаворыць Віталь Рымашэўскі.
Як мы бачым, Еўрапейскі звяз зараз далучыўся да кампаніі байкоту. Паслы адазваныя і ўзровень дыпламатычных стасункаў з рэжымам паніжаны. Рэжым не толькі не пайшоў на саступкі. За гэты час з'явіліся новыя палітвязні. Каваленку проста знішчаюць. Кампанія байкоту падтрымліваецца абсалютнай большасцю ўсіх дэмакратычных актывістаў. Гэта тыя людзі, на плечах якіх трымаецца дзейнасць усёй дэмакратычнай апазіцыі. І акцыя 25 сакавіка, на якой адбылося галасаванне за пачатак кампаніі байкоту, цвердзіла гэта. Тыя людзі, якія спрабавалі хаця б выраз такі ўжываць як выбары, былі абсвістаны, і мітынг адзінагалосна проста прыняў рашэнне аб падтрымцы кампаніі байкоту.
Рымашэўскі дадае, што падчас кампаніі байкоту плануецца выкарыстоўваць як традыцыйныя метады агітацыі, абход па кватэрах, раскідванне ўлётак, пікеты, размовы з грамадзянамі, так і актыўную працу ў інтэрнэце. У кожным буйным горадзе БХД плануе вылучыць лідара кампаніі байкоту. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Сёння раніцай палёты паміж Менскам і Масквой за канфлікту паміж Росавіяцыяй і Белавія былі перарваныя. Сергея Каваленко этапавалі з валадаркі ў калонію Відзьба 3. У Менску судзілі актывістаў за вывешванне нацыянальнага сцяга. Такі ж сцяг бацька і сын Яжэвічы ў гонар Каваленкі павесілі перад Запольскай школай у Чэрвенскім раёне. Упершыню у найноўшай гісторыі Беларусі пад палітычныя санкцыі трапіла і футбольная каманда «Менская Динамо». Потерпелые под час выбуху на Пинск древе, незадоволенные судом, вынесенным покаранием и компенсациями. У милицию выкликали жихару весок и уладальника удача у Смолявицкого району, який активно выступает супраць будовництва белорусско-китайского парку. Упершиню у найновшей истории Беларуси под политичные санкции разом с чиновниками, судьями да и силовиками трапила футбольная команда. У черном списе, ухваленном 23 соковика Рады министров замежных справ Евразвязу, разом с подразделениями холдингу «Трайпл», який належит бизнесовцу Юрию Чижу, фигурує и футбольный клуб «Динамо» з Менску. Чиж виконує функції старшині назіральної ради, але по сутності він господар колективу. Як повпливають санкції на команду з 85-годової історії? Це висвітляв Ігор Корній.
Представник футбольного клуба «Динамо» Олег Соболевский каже, что керавництво команды про попадание в черный спис Евразвязу доведалось на выходное, тому махчимые наступствы только обмерковываются.
Не могу вам пока по этому вопросу ничего прокомментировать, потому что информация появилась буквально на днях, это выходные дни были. Если будет какая-то информация для того, чтобы вот прокомментировать эту ситуацию, у нас на официальном сайте появится что-то, если будет там повод для того, чтобы что-то комментировать. Если нет, ну, возможно, кто-то из руководителей мог бы вам прокомментировать, но я не думаю, что сейчас кто-то возьмется. Если что-то, какая-то информация будет, она появится у нас на официальном сайте. Но пока у меня никакой информации для того, чтобы комментировать это, для вас нет.
Ці можуть санкції закрити доступ у «Динамо» для заміжних гульців Евразвязовської приписки. Для справедливості їх у Менській команді ніколи не було шмат. Але прикладом минулий сезон кольори біло-блакитних обороняв француз Арельєн Монтаруб. І ці тичаться санкції менавіта футбольного клубу, а не товариства «Динамо». Олег Соболєвський лічить, що хмари над командою усе ж густіють.
Ні, ну я думаю, що це імеється в виду команда, тому що общество «Динамо» там було написано, що це общество «Динамо». Не знаю, що вам по цьому поводу можна відповісти. Возможно, щось у нас нове буде, інформація, можна буде більш конкретно на цю тему.
У новому сезоні склад «Динамовського клубу» на 80% сформований з білоруських гульців. Остатні позиції розмірковані поміж представниками України, Бразилії, Сербії і Габону. Махчима подписывать дорогих европейских гульцов не предугледжена командной стратегией, а махчиму попросту нема лишних сродков. Бюджет «Динамо» у поравнании нават середними замежными клубами надзвичай стиплый, и он не дотягивая и до 5 миллионов доляров. По выниках сезону 2011-2012 годов «Динамо» заняла четвертое место и стратила шансы выступить у Еврокубках. Иншими словами, официальные матчи под эгидой УЕФА «Динамовцам» не погрожают, тому прогнозовать, те не завернуть футболистов с мяжи по дорозе в некую из краин Еврозвязу так само не выпадая. Між тим, як лічить спортовий оглядальник Сергій Аляхнович, карать спортовців за бізнес свого керівника не зусім логічно.
Мені здається, іде говорка об тим, що супроць Юрія Чижа санкції і, може, ніяких супрацовників клубу.
Поводле оглядальника Сергія Аляхновича, санкції супроць «Динамо» з'являються безпрецедентним випадком у історії спорту. Виключенням хіба з'являється була Югославія, коли з-за політичних санкцій футбольної зборної гетої країни заборонили виступати на чемпіонаті Європи 92-го году, замінивши їх Данії. Ну, а зараз наше питання. Як ви лічите, хто потерпить від санкцій, які увів Еврозв'яз? На питання відказують жихари Гомеля.
Думаю, що бідний народ пострадає більше всього. Олігархів на 1 мільярд буде менше, він по миру не піде з торбою. А люди бідні відчують. Він же ж, мабуть, щось продає на Запад, платить налоги. Якщо він продавати не буде, він налоги платити не буде, прибилі не буде. Це, відповідно, на бюджет.
Олігархи можуть не пострадати. Скоріше всього, ми, мабуть, немного пострадаємо.
Не знаю, олігархи навряд ли. Ми, мабуть, у нас денег стільки нету, скільки олігархів.
Тільки вони, сама республіка вряд. Ну, они сами.
Пострадает имидж Лукашенко. Пострадает имидж этих самых бизнесменов, которые с ним связаны. Это нанесет им не столько финансовые, скорее политические проблемы. Видно, что сами по себе эти санкции Лукашенко сильно нервируют. Поскольку ни одна из этих фирм не работает на белорусское общество, то оно не пострадает.
Я таких олигархов не знаю. Что хорошего, если санкции вводят?
Ой, не знаю, я вообще в политике не разбираюсь.
Олигархи в первую очередь пострадают. Ну и кое в чем-то Лукашенко пострадает. В первую очередь они его обвинят в этом.
Я думаю, что олигархи пострадают. Бизнес их завязан с государственным бизнесом. Значит, государство. Все от этого будут страдать, если мы не будем общаться с внешним миром, только своим внутренним миром жить.
Общество, население отгребает в первую очередь. Олигархи, они решат свой вопрос, а мы никогда не решим.
Здесь нету сомнений, пострадают, конечно, в первую очередь эти так называемые предприниматели от власти. И, естественно, власть, которая крышует их бизнес, и они с ними делятся. Пострадает Лукашенко, его теневой бюджет.
Наверное, в большей степени все-таки государство и белорусский народ. Если, допустим, тоже Трайпл мог бы поставлять ту же продукцию за рубеж, мы бы получили какой-то доход, который мы сейчас, возможно, лишимся.
Если олигарх не может поехать в Европу, то он пострадает от этого. В первую очередь пострадают компании. У них не будет рынка сбыта.
Конечно, олигархи пострадают. А мы будем жить красиво.
Такие отказы мы почули у Гомелі. Протяг темы у праскім акценте.
Ці досягне Евразвяз своих метов новыми санкциями? Ці подтримає официальный Менск Россия и какие наступства будет иметь такая подтримка? Ці морально белорусской оппозиции подтримливать европейские санкции? По гэтых пытаннях в праскім акценце спрачаюцца галоўны рэдактар часопісу «Беларуская думка» Вадзім Гігін, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і філёзаф Уладзімір Мацкевіч.
Праскі акцент пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». 26 сакавіка у міліцыю Смалявіцкага району былі выкліканыя жыхары вёсак і ўладальнікі дачаў у садовых таварыстваў, якія актыўна ўдзельнічалі ў пратэсце супраць планаванага будаўніцтва ў Смалявіцкім раёне кітайска-беларускага індустрыяльнага парку. З працягам тэмы «Корэспандэнт Свабоды».
У понедельник у Смолевицком разделе милиции побывали Валентина Каляка, Владимир Цеслюк и Юрий Кобзаров, которые 10 соковика 2012 года выступали на местном сходе на территории садоводчего товариства Олеся. Тогда супрац китайского технопарку протестовало больше за 300 человек. Жихарвёски заявный Смолевицкого района Владимир Цеслюк был выкликан до майора милиции Андрея Мартысюка, который допытал его про сход, который прошел в удачном массиве 10 соковика. Жихарковецкий заям на Смолевицкий район Валентина Каляка была выкликана так само майором милиции Андреем Мартысюком.
Они вызывают, на их взгляд, инициативную группу для того, чтобы испугать нас. Я сказала, что занимаемся, и в дальнейшем будем заниматься, отстаивать свои интересы. Учитывая то, что нашим вопросом никто не занимался, поэтому мы встречаемся и разговариваем со всеми, объединяемся. То, что мы узнаем, нас никак не успокаивает, наоборот, нас настораживает.
Валентина Каляка поведомила, что жихары Смолевицкого района рыхтуюцца цяпер да мясцовага рэферэндуму з пытаннем, ці лічыцца ў неабходным будаўніцтву ў Смалявіцкім раёне кітайска-беларускага індустрыяльнага тэхнапарку. Тым часам Александр Лукашенко, прымаючы сёння з дакладам старшыню Менска аблканкаму Барыса Батуру, звярнуў увагу на розгалас вакол стварэння кітайска-беларускага тэхнапарку. Ён заявіў, што, цытую, нельга тут штоколечы хаваць ад простых людзей, крыўдзіць іх і тым больш абмяжоўваць іх правы. Калі ёсць такія пытанні, іх трэба ухіляць, заявіў Александр Лукашенко.
Шановные слухачы, запишите, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды.
Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6105 і 7270 кілагерцаў. Хвалі 49 і 41 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 6105 кілагерцаў. Хваля 49 метраў.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, частоты 5995 і 7475 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, а таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Заставайцеся са свабодай. З вамі Радыё Свабода, працягваем праграму. Амерыканскі мовазнаўца прафесар Кіт Чэн з Ельскага універсітэту ў апублікаваным нядаўна даследаванні сцвярджае, што здароўе і багацце чалавека залежыць ад мовы, якой чалавек карыстаецца. Больш дакладна, гэта залежыць ад таго, наколькі выразна ў дадзенай мове выяўляецца граматычная катэгорыя будучага часу. Са мной у студыі мой калега Ян Максімюк, аматар вывучэння розных моў. Ян, гэта сур'ёзнае даследаванне?
Яно вельмі сур'ёзнае, бо Ельскі універсітэт адзін з самых вядомых у Злучаных Штатах. Але высновы гэтага даследавання настолькі сенсацыйныя, што мовазнаўцы наогул не хочуць з імі пагаджацца. Профессор Кіт Чэн провел широкий статистический дослід сувязяў поміж мовами свету, дистаном економічного і фізичного добробиту насельніцтва і прийшов до висновы, що користальники мовав, у яких категорія будучого часу проявляється слабо, більш схильні до ощадності і дбайності про власне здоров'я і фізичний вигляд. Ось він подає приклад. Немці, каже Чен, кажуть «Morgen es regnet», літерально «завтра падає дощ». То бок, про будучыню гавораць у цяперашнім часе. Нямецкая мова, згледзячы развітасці катэгорыі будучага часу, належыць да слабых моваў. Да слабых моваў у гэтых адносінах належаць таксама сярод іншых эстонская, фінская, кітайская або японская.
Ян, а якім чынам слабасць мовы ўплывае на нацыянальны менталітэт і паводзіны?
Давайте, Лена, я вам працытую самога прафесара Чэна, які сказаў карэспандэнту нашага радіо наступнае. Японцы – 10 годзями ашчаджаюць грош, нягледзячы на адмоўныя працэнтныя стаўкі. Кітайцы ашчаджаюць як шалёныя. І немцы таксама. Усе скандынаўскія і нардычныя краіны нязменна прыналежаць да тых, хто ашчаджае грошы. Гэта была першая сувязь паміж мовай і паводзінамі, якая мяне сапраўды зацікавіла. Канец цытаты. Дадаткова людзі, чыя мова не надта добра, дбае пра выразнае выказванне будучага часу, маюць таксама і шмат іншых перавагаў. Прафесар Чэн прыйшоў і да такіх высноваў. Сем'і, у якіх гавораць на мовах са слаба зазначанай катэгорыяй будучага часу, менш схільныя да інтэнсіўнага курэння. Імавернасць атлусцення ў іх на 13% ніжэйшая. У іх лепшая фізічная ўхватка ва ўзросце, калі яны выходзяць на пенсію. Ну і паводле шмат якіх іншых паказнікаў у іх лепшае здароўе на працягу ўсяго жыцця.
Словам, вымалёўваецца такі парадокс. Калі мова мае слабую катэгорыю будучага часу, то нацыя жыве лепш, бо жыве сённяшнім днём.
Так, у гэтым сэнсе цікавая сітуацыя з беларускай мовай, бо яна належыць паводле прафесара Чэна да моцных моваў. Бо ў беларускай мове можна сказаць пра заўтрашняе надвор'е ў будучым часе. Або «заўтра пойдзе дождж», або «заўтра будзе ісці дождж». Немцы так не скажуць. А гэта значыць, што беларусы людзі наогул значна менш адказныя, што тычыцца дбайнасці пра сваё багацце і здароўе. Але, як я сказаў, не ўсе пагаджаюцца з высновамі гэтага прафесара. Ось, напрыклад, Джулія Седаві, якая выкладае лінгвістыку і псіхалогію ва ўніверсітэце Калгары ў Канадзе, сказала нашаму радіо, што шмат каго на свеце вабіць шуканне сувязяў паміж мовамі і чалавечымі паводзінамі. Але яна скептычна ставіцца да сцвярджэння ўчэна, што існуе сапраўдная сувязь паміж граматыкай мовы і такімі характарыстыкамі чалавечых паводзін, як, напрыклад, ашчаднасць або здаровы лад жыцця.
Ну, я таксама я думаю, што вот такімі высновамі гэтага даследавання ты не парадуеш нашых слухачоў. Чуваки гавораць па-беларуску, таму што што ім застаецца, якая надзея? Як не старайся, але здаровым і багатым не будзеш, бо гаворыш па-беларуску.
Слушная выснова і нават пераход на расейскую мову таксама ім не дапаможа стаць багатымі і здаровымі, таму што расейская мова, паводле класіфікацыі прафесара Чэна, таксама належыць да моцных моваў, як і беларуская.
Ян, ну так што старацца тады не языком, а рукамі.
Кто взорвал Менское метро?
Новая книга библиотеки свободы.
Як проходил суд? Якія доказы вины знойдены? Якія сумненні засталіся пасля выканання смяротнага прысуду?
Журналіст свободы Олег Груздзіловіч быў спецкорреспондентом на працэсе Канавалова і Кавалёва.
Кожны дзень чытайце урывак з яго кнігі на сайце свабода.орг і слухайце ў начным эфіры.
Сёння пазней у вечаровым эфіры прагучыць новы раздзел кнігі пра тое, як дэталі выгляду адзення дапамагалі апазнанню і даказванню віны тэрарыстаў. Ну, а зараз некалькі водгукаў на падзеі Дня волі.
Ва ўсіх нашых бедах вінаватыя мы самі, беларусы. Дазволілі пануючай уладзе згвалціць нацыянальныя сімвалы, родную мову. Двойчы дазволілі наглуміцца з канстытуцыі. І самае галоўнае, дазволілі сябе запужаць. Гэта страшна. Расійская ўлада такая ж антынародная, як і наша. Беларусь – осьны палігон для расійскіх чэкістаў і олігархаў.
У Менску день воли проходил, як у зняволенной краине, под пенсией. пильним наглядом спецслужб по певному маршруту йшли под конвоєм до певної пляцовки. А в остатніх городах святкування Дня Волі було наогул недозволено. Ось така у нас воля. Ганьба, ганьба, ганьба.
Дзвонок на свободу. У любий час дня і ночі.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки звучат в эфире щодня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52.
І додам, що сьогодні у першомайському суді Мінську присудили дві базові величині штрафу активістам Михайлу Нарушевичу і Дмитру Пшеніку за те, що 25 сакавіка вони спробували вивісити біло-червоно-білий стяг. Ну, а у інших судах йшли процеси над слухачами суботнього концерту у Домі культури МТЗ, після якого міліція затримала каля 100 чоловік. У чим їх обвинувачують, говорить правоборонця Наста Лойка.
Непосредственно по протоколах фигурует то, что они ругались матом на территории Рауса, а за рапортом супрацовника милиции, что они на улице Орловской приставали до громадян, они зорнавались. Але при этом час затримания не совпадает. Тобок их затримали около 19 годин, а по протоколу фигурует 22:40. Тобок абсолютно абсурд приписаны, что процессы конвейерные, и мало где можно было потратить на процессы, покольки судили у кабинетах судей, где мало места.
Слухачи концерту отримали або несколько дён арешту або штрафы. З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Сьогодні раніцей польоти поміж Мінськом і Москвою за конфлікту поміж Росавіацією і Білавія були перервані. Сергія Коваленко етапували з Володарки у колонію «Відьба-3». У Мінську судили активістів за вивішування національного стяга. Такий ж стяг батька і син Яжевичі у гонор Коваленки повісили перед Запольською школою у Червінському районі. Упершиню у найновшей історії Білорусі під політичні санкції трапила і футбольна команда «Мінська Динамо». Білоруська християнська демократія розпочинає кампанію бойкоту виборів у Палату представників. Потерпілі під час вибуху на Пінськ-Древі, незадоволені судом, винесеним покаранням і компенсаціями. У міліцію викликали жихару вьосок і уладальника удача у Смолявіцького району, які активно виступають супраць будовництва білорусько-китайського парку.